እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ካብዚ ቀጺሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና እዩ። ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣህጉራውያን ተምሃሮ ናብ ኣውስትራልያ መጺኦም ክምሃሩ ንምትብባዕ ቀሊል ናይ ቪዛ ሕድገታትን ካልእ መተባብዕን ተተኣታቱ ዝብል እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያ ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመታት ናይ ዶብ ቀይድታት ንኣህጉራውያን ተምሃሮ ማዕፅዋ ከፊት ኣላ። እቲ መንግስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኣውስትራልያ ንዓለም ለኸ ተምሃሮ ናብ ኣውስትራልያ ንክምለሱ ዶባት ድሕሪ ምቅላሉ ነቶም ናይ ተምሃሮ ቪዛ ዝሓዙ ጉዕዞኦም ስሉጥ ክኸውን ዝቐለለ ናይ ቪዛ መስርሕ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ። ኣውስትራልያ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ንዝመፁ ተምሃሮ ትቕበላላ። ኣውስትራልያ ንኣህጉራዊ ተምሃሮ ተመራፂት ንምግባር ዝተወሰነ ሕድገታት ከም ዝገበረት እውን ኣፍሊጣ። ኣብ ተሓሳስ 2021 ኣውስትራልያ ብሙሉእ ብሙሉእ ክታበት ንዝረኸቡ ኣህጉራውያን ተምሃሮ ዶባታ ዳግም ከፊታቶ ናይ ቪዛ ክፍሊት ድማ ከም ዝናዋሕ ጊራ። ናሲር ናዋዝ ካብ ዘ ሚግሬሽን ምዝጉብ ወኪል ሚግሬሽን እዩ። ብዛዕባ እቶም ሓደሽቲ ሕግታት ድማ ብከምዚ ይገልጾ።
Pandemic scenario is
እቶም ካብ 19 ጥሪ 2022 ክሳብ 19 መጋቢት 2022 ኣብ ዘሎ እዋን ንዝመፁ እቲ ዝኸፍልዎ ናይ ተምሃሮ ቪዛ ክፍሊት ክምለሰሎም ዕድል ኣለዎም። ተምሃሮ ክሳብ 31 ተሓሳስ 2022 ገንዘቦም ክመልስዎ መመልከቲ ክቕርቡ ይኽእሉ እዮም። ናብ ኣውስትራልያ ንዝመፁ ዓለም ለኸ ተምሃሮ ኣብዚ ናይ ሕድገት እዋን ትምህርቲ ከይተፀበዩ ክምለሰሎም ክጅምር ይኽእል እዩ።
Even the condition 8105 says
እቲ ናይ 81 ባዶ 5 ዝበሃል ኩነት ዝኾነ ይኹን ተምሃራይ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ይገልጽ። እንተኾነ ኣውስትራልያ ነዚ ኣልዒላቶላ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሕድገት እዋን እቲ ተምሃራይ ቅድሚ ናብ ክፍሊ ኣትዩ ትምህርቲ ምጅማሩ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ንስኩም ዝብሎ ብሰንኪ ለበዳ ኣህጉራውያን ተምሃሮ ብዙሕ ተሸጊሮም እዮም። እቲ ዕፅዋ ድማ ንኣእምራዊ ጥዕንኦም እውን ፀሊዎ እዩ።
Well, as you know, the pandemic started around February 2022
ከምዚ ፍለጥ እቲ ለበዳ ኣብ ከባቢ ለካቲት 2020 ጀሚሩ። ብዙሓት ተምሃሮ ኣብ ወፃኢ ሃገር ተዓጊቶም ገለ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ተሪፎም ስራሕ ንምርካብ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝኣታት ክፅገሙ ፀኒሖም። ከም ዝፍለጥ ኣብ ነዊሕ እፅዋ እዮም ፀኒሖም። ብከምዚኡ ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ተፀኒሑ። ስለዚ እቲ ተምሃራይ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክረክብ ኣይከኣለን። ናብ ዩኒቨርስታቶም ክኸዱ እውን ኣይከኣሉን። ናይ ዩኒቨርስቲ ክፍሊት ክኸፍሉ ትፅቢት ክግበረሎም ከመይ ገይሩ? ስለዚ ካብ ዓዶም ርሒቖም መፅናዕቶም ንምግባር ኣብ ብስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ይቃለሱ እዮም ዘለዉ። ብሰንኪ ኣህጉራዊ ናይ ዶብ ቀይድታት ተምሃሮን ካልኦት ግዜያዊ ቪዛ ዝሓዙን ሓንሳብ ምስ ከዱ ናብቲ ሃገር ክኣትዎ ኣይከኣሉን። ናሲር ብሰንኪቲ ናይ ዶብ ቀይድታት ብዙሕ ቪዛ ከም ዝሓረረ ይገልጽ። ካብ ሃገሮም ወፂኦም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይክእሉ እንተኮይኖም እውን ስለ ዘይፈልጡ ካብዚ ሃገር ክወፁ ኣይደለዩን። ስለዚ ነዚ ዝሕብር ፍቓድ ኣይነበረን። ኣብ ሃገሮም ኣብ ዝፀንሕሉ ኣብኡ ፀኒሖም። ኣብ ሃገሮም ምስ ከዱ እውን ብዙሓት ቪዛኦም ስለ ዝሓረሮም ብዛዕባ መጻኢም ዋላ ሓንቲ ዝፈልጥዎ ነገር ኣይነበሮምን። ስለዚ ኩሉ ሰብ ብሕፅረት ፋይናንስን ብስነ ኣእምሮን ኣብ ቃልሲ እዩ ፀኒሑ። ኢምራን ካህን ካብ ቻይና ብሕክምናን ብመጥባሕትን ናይ ባችለር ዲግሪ ትምህርቱ ዛዚሙ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኣውስትራልያ መጺኡ ብህዝባዊ ጥዕና ናይ ማስተርስ ትምህርቱ ክከታተል ዝጀመረ እዩ።
I have done MBBS previously from China.
ቀድሚ ሕጂ ካብ ቻይና MBCA ገይረ። ድሕሪኡ ኣብ ሰንትራል ኩዊንስላንድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ናይ ሲድኒ ካምፓስ ብህዝባዊ ጥዕና ናይ ማስተርስ ክመሃር ተቐባልነት ረኺበ። ብሰንኪ ለበዳ ናብ ኣውስትራልያ ክኸይድ ኣይከኣልኩን። ድሕሪኡ ክሳብ መጋቢት 2022 ትምህርተይ ከዳናግዮ ተገዲደ። ኢምራን ነቶም ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ሓደሽ ተምሃሮ ስራሕ ንክሰርሑ ዝተገብረ ናይ ምምሕያሽ መምርሒ እውን አድኒቁ እዩ። ኣብ ካምፓስ መፅናዕተይ ክጅምር ክኢለ ኣለኹ። ኣብ ኣውስትራልያ እውን ሓደ ነገር ከም ዘሎ ገጢምን ኣሎ። መንግስቲ ንተምሃሮ ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሮም ስራሕ ክሰርሑ ምፍቃዱ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ቅድምቲ ለበዳ ናይ ድሕረ ምረቓ ቪዛ ሳብ ክላስ 485 ንምውሳድ ኣብ ናይ ቀፅሪ ትምህርቲ ኣቲኻ ምምሃር ኣድላይ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ብ online net ናይ ድሕረ ምረቃ ቪዛ ምሕታት ይከኣል እዩ።
Pre-pandemic only on-campus study was considered
ኣብ ናይ ቅድመ ለበዳ ናይ ድሕረ ምረቃ ቪዛ ማለት ሳብ ክላስ 485 ንምርካብ ኣብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ኣቲኻ እዩ ዝሕተት ነይሩ። ሕጂ ግና ብኦንላይንን ኣብ ቀፅሪ ኣትዮም ዝመሃሩን ናይ ድሕረ ምረቃ ቪዛ ክሕዙ ይኽእሉ እዮም። ከምኡን ናይ ድሕረ ምረቃ ቪዛ ዘድልየሉ ኩነታት ንምዕጋብ ዝከኣል እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ሓድሽ ንቡር እዩ። ኣብዚ ብኦንላይን ምምሃር ዝውትር ኮይኑሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ድሕረ ምረቃ ቪዛ ነቶም ትምህርቶም ዝዛዘሙ ተምሃሮ እውን ይወሃቦም እዩ።
Whoever studies bachelor's or master's by coursework was
ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ባችለር ወይ ናይ ማስተር ትምህርቲ ዘጽንዕ ን 485 ናይ ክልተ ዓመት ቪዛ ክረክብ መሰል ኣለዎ። ሕጂ ግና ኣውስትራልያ ኣብዚ ግዜ ናይ ሓደ ዓመት ወሳኽ ገይራትሉላ። እዚ ማለት ብኮርስ ወይ ብናይ ምርምራዊ መፅናዕቲ ነቲ ናይ ማስተር ፕሮግራም ዘጽንዕ ሰብ ነዚ ናይ 3 ዓመት ቪዛ ክረክብ ይኽእል እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ተማሃራይ ቪዛ ዝሓዙ ኣብ ኣድለይቲ ዓውድታት ስራሕ ካብቲ ዝተፈቅደሎም ተወሳኺ ሰዓታት ክሰርሑ እውን ተፈቂድሎም ኣሎ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ናይ ተማሃሮ ቪዛ ንዝሓዙ ናይ ስራሕ ሰዓታት ገደብ ንግዜኡ ኣውፂዎ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ሕጊ እዚ ካብ ሚያዝያ 2022 ክግምገም እዩ። እቲ መንግስቲ ንኣህጉራውያን ተማሃሮ ብዙሕ ሕድገታት ክህብ ከሎ ናስር ግና ዩኒቨርስታት እውን ክፍሊት ብምንካይ ኣህጉራውያን ተማሃሮ ናብዚ ሃገር ንክምለሱ ንምትብባዕ ኣብ ግምት ከእትዋ ኣለዎን ይብል። ከምቲ መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቶም ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመፁ ተማሃሮ ዳግማይ ንምምፃእ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገብርን ዝፅዕርን ዘሎ፣ ዩኒቨርስታት ግና ብዙሕ ለውጥታት ኣይረኣን ኣለንን። ኣብ ክንዱስ ነቲ ክፍሊት ትወሲኸናሉ ኣለዋ። ስለዚ ካብ ዩኒቨርስታት ኣገዳሲ ዝኾነ ሕድገታት ክቐርብ ኣለዎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ትምህርትታት ብኦንላይን እዩ ዘሎ፣ ኣብ ካምፓስ ኣይኮኑን ዘለዉ። ሙዛሚል ሪዝዋን ካሃን ካብ ስቴፕ ኣፕ ፕሮፌሽን ክፍሊት ብምንካይ እቶም ኣህጉራውያን ተምሃሮ ካብ ሃገራት ንኣውስትራልያ መሪፆም ትምህርቶም ናብዚ መፂኦም ክምሃሩ ከተባብዖም ይኽእል እዩ ዝብል ርእቶ ኣለዎ።
As you know, Australia is charging the fees which is higher than compared to
Australia, Kabnai, Canada, and UK, English and Lali Kafili Takhfilala. ስለዚ መንግስቲ ዝጎብሮ ዘሎ ምትብባዕ ጥራይ ዘይኮነ ዩኒቨርስታትን ኮሌጃትን እውን ኣብዚ ኣፀጋሚ እዋን ዝመፁ ዓለም ለኸ ተምሃሮ ንምሕጋዝ ናይ ትምህርቲ ክፍሊት ናብ ዝተሓተ ደረጅኡ ከውርድኦ ኣለዎን። ንሱ ናይ ስኮላርሽፕ ትምህርቲ ምሃብ ንኣህጉራውያን ተምሃሮ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ መፂኦም ከፅንዑ ተወሳኺ ምትብባዕ ክግበረሎም ኣለዎ ይብል።
Offering more scholarship and lower down the tuition fees can help the students
እቶም ተምሃሮ ተወሳኺ ናይ ትምህርቲ ዕድል ማህደረ ትምህርቲ ብምሃብን ነቲ ናይ ትምህርቲ ክፍሊት ብምውራድን ኣብ ኣውስትራልያ መፂኦም ትምህርቶም ንክረኽቡ ክሕግዞም ይኽእል እዩ። ከምኡውን ኣብ ክንዲ ኣብ ካልኦት ዝማዕበላ ሃገራት ንኣውስትራልያ ክመርፁ እዮም። እዚ ነቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ንላዕሊ ተምሃሮ ንኣውስትራልያ ከም መዕረፊት ዝለዓለ ዝመሃሩላ ሃገር ገይሮም ንኽርእዋ ዝከተባብዖም ተስፋ ገብር። ኩሎም ገያሾ ናብተን ዝኸድወን ምምሕዳራት ግዝኣታት ወይ ቴሪቶሪ መምዘኒታት ጉዕዞ ከማልኡ ኣለዎም። ንዝበለፀ መረዳእታ ናይ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት መርበብ ሓበሬታ ማለት ኣብ covid19.homeaffairs.gov.au/international students ብምእታው ዝርዝር ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ንኣህጉራውያን ተምሃሮ ናብ ኣውስትራልያ ንክኣቱ ናይ ቪዛ ምምሕያሻትን ካልእ ሓለፋታትን ብምግባር መንግስቲ ኣውስትራልያ ምትብባዕ ይገብር ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ። ንተወሳኺ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ዝሓዙ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ቅድሚ ሕጂ ዝቐረቡ ኣብኡ ክፀንሐኩም እዩ።